Tā, labdien visiem! Šodien mums kārtējā domas sēde ar 36 darba kārtības jautājumiem un 7 jautājumi, 8 paredzēti papildus darba kārtībā. Aicināšu kolēģi atbalstīt šos papildus darba kārtības jautājumus, iebalsot darba kārtībā. Lūdzu,
attiecībā par darba kārtību, ja? Es nezinu, kā pārējie, bet es pamatā viņu saņēmu vakarā. Ieraudzīju, ka tādi ir ielikti. Un te no tiem 8 jautājumiem es uzskatu, ka 4 ir, tie pēdējie ir tādi, kuros nu, steidzamības kārtā ir jāieliek. Ja? Bet tie pirmie 4, nu, tas ir mans uzskats, vai viņi ir tādā steidzamības kārtā, kad komitejās netika skatīti. Un te ir jautājums, ja mums vispār tautsaimniecības komitejā, es nemaldos, bija vai 4-5 jautājumi, tad šitie visi ir tautsaimniecības komitejas jautājumi. Jo sādāk jau mums tagad domes sēdē jāpārvērš par diskusiju klubu. Ja? Vai tas ir pareizi? Es uzskatu, ka piemēram par ceļiem un par tiem visiem, vai tad viņi ir tik steidzīgi. Es paskatījos pārējiem, ne, bet tam vienam jautājumam, kas ir par plānojumu, to par tām divām vietām, viņš ir saņemts 16. Datumā un 21. bija tautsaimnieki, jo par 5 dienām nevarēja uzlikt, kad viņš tagad uz domes sēdi aiziet bez kāda skaidrojuma un visā pārējā. Tas mans viedoklis.
Jā, paldies, ar tur pareizi jau tu saki, bet nu, katrā ziņā mums bija problēmas arī ar teritoriālu plānotāju, un šobrīd viņš vairs darbu neturpinās pašvaldībā, tā kā. Esam arī izdarījuši zināmas secinājumus. Lūdzu,
es piekrītu arī daļai Artūram, ja, tāpēc, kad ir jau situācijas, kad ir jāuzliek darba papildu darba kārtība, esam pieredzi, mums ir un zina, saprotam visu, ja, bet 8 darba kārtības jautājumus papildu, bez, kur daži būtu ļoti cienīgi skatīt komitejās, tur būtu arī daudz jautājumu un daudz lietas būtu jānoskaidro, kā varbūt arī pa ceļiem, ja mēs runājam, ir kādas intercitācija, kādas plūsmas, kādas stāvokļas, vai tur caurteks, vai tiltu, vai kas vispārējais, ja? Un vienkārši viņi nolikt uzreiz uz balsojumu, nu, ir grūti tā. Domāju, ka tas jāskata komitejā. Paldies.
Jā, jā paldies, Eivar. Ir vēl kāda modri lūdzu?
Kolēģi gan izsaka viedokļus, bet tad es pateikšu, tur priekšlikumi ir, varbūt viņus, nevis varbūt, bet lūdzam šos izņemt no darba kārtības un atgriezt uz tautsaimnieku komiteju. Ja ir kaut kāda steidzamība par šiem 4 ir, nu tad varam tautsaimniekus ātrāk sasaukt, vai vajag ārkārtas domi, bet ir vajadzīgi, tur ir īpaši tādī ceļu daļā. Bet viena replika ir, kāpēc mēs šajā mēnesī pārkāpjam domas nolikumu?
Tieši.
Šī piektā ceturtdiena, nevis ceturtā.
Modri nolikumā ir pēdējā ceturtdiena, tā kā
jā.
Kavējies. Atmiņās varbūt no pirmā sasaukuma.
Ir, ja tā, tad... Jā, es nokaunos. Piedodiet, kolēģi. Jā. Es arī rītdienai gatavojos.
Tas jau nekas?
Es varu vienu.
Lūdzu, Ilze.
Es vienu komentāru par lokālu plānojumu. Tātad šie te personu iesniegumi ir jāizskata mēneša laikā, un līdz ar to mēs nevaram, nu tā kā pēc procedūras, šo te lokālu plānojumu jautājumu atlikt uz nākamo mēnesi.
Nu, bet šeit es gribu iebilst. Mēs jau piekrītu, ka mēneša laikā, bet ja viņš 16. Ir saņems un 21. Ir sēde, vai tā par to nedēļu jau vismaz iepazīstināt nevarēja? Jo šajā gadījumā ir jautājums par vienu cirsmu Finanšu komitejā. Domes prieksēdētājs mums teica, ka viens jautājums par cirsmu atsavināšanu būs papildu skaidra bilde.
Jā, paldies par viedokļiem. Paldies par viedokļiem. Aicināšu balsot par papildus jautājumu iekļaušanu darba kārtībā. Jā. Atvainojos. Jā. Paldies. Priekšlikums nav pieņemts. Atturas Drūvis Mucinieks, Artris Grīnbergs, pret Artris Dukulis, Aivars Fomins, Modris Lazdekāns, acīm redzot, nāksies atgriezties vai nu komitējais vai rīkot ārkārtas sēdi. Paldies. Tāpēc viņi neredz, ka nemaz
vajag. Nu, tagad vajadzētu redzēt.
Kolēģi, vienkārši šodien mums bija jāatbrīvo aģentūra Salajā vadītājs pēdējā dienā. Izskatās, ka šodien būs ārkārtas sēde vēl pēcpusdienā. Labi, turpinām darbu. Tātad nākošais jautājums. Izpilddirektora informācija. Lūdzu, Ingris.
Labdien visiem. Tātad... Jāsaka, Marts iezīmējas tad ar noteikti intensīvu darbu atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotāji un, kā jau visi ziniet, tad šobrīd Aluksnes klienta apkalpošanas centrā notiek Ukrainas civiliedzīvotāju reģistrēšana, darbojas atbalsta telefons 24/7 un tiek sniegta visa nepieciešamā informācija gan par izmitināšanu, ēdināšanu, sociālo atbalstu, izglītību un citām lietām. Un šobrīd arī ir uzsākta Ukrainas civiliedzīvotāju reģistrēšana fizisko personu reģistrā. Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru tika izveidota un uzturēta Aluksnoda uzņēmumu datubāze ar pieejamām darbavietām, tātad šiem Ukrainas civiliedzīvotājiem. Un 15 novada uzņēmumi piedāvā darba vakances savos uzņēmumos. Protams, pie atbalsta sniegšanas strādā gan centrālās administrācijas, gan iestāžu darbinieki. Un visnotaļ jāsaka tā, ka iesaistīta arī ir sabiedrība sadarbībā ar nodibinājumu Aluksnes un Apes novada fonds un biedrību jaunieši Aluksnes novadam notiek naudas pirmās nepieciešamības sadzīves lietu un pārtikas produktu ziedojumu vākšana gan ukraiņiem, kas ierodas Aluksnes novada, gan palīdzības sūtījumiem uz pašu Ukrainu. 24. martā varam esam iesnieguši 13 projektu pieteikumus par novada nozīmes valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centru izveidi pagastos. Un kā jau noteikti lasījāt plašsaziņas līdzekļos, 1. martā darbu uzsākā šāds klientu apkalpošanas centrs PDZ pie PDZ bibliotekas. Tātad Tautsaimniecības komitejā tika prezentēti šie SIA grupa 93 ar mērķi izvērtēt teritoriju potenciālo dzīvojamā fonda uzlabošanai Aluksnes pilsētā, kas ir veikusi šo priekšizpēti. Ir sagatavoti un iesniegt augstas gatavības investīciju projekti Miera ielas pārbūve Aluksnē un aktīvās atpūtas parka izbūvē Aluksnē pieteikumi. Esam saņēmuši apstiprinājumus projekta pieteikumiem energoefektivitātes paaugstināšana Aluksnes novada pašvaldības ēkā, tas ir Annas kultūras nama ēkai, un ir apstiprināts projekts arī ar nosacījumiem attiecībā. Tātad projekts epidemioloģiski droša turisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla izveida aizsargājamo ainavu apvidu Veclaicene. saņemta informācija no Valsts kultūra kapitāla fonda par divu projektu atbalstu Alūksnes pilsētas bibliotekai un Alūksnes mākslas skolas projektiem. Esam pabeiguši aizsargājumu ainumu apvidus Veclaicene turisma infrastruktūras atjaunošanas projektu, kuru ietveros ir izbūvētas Laipas dzērves un Eniķa ezeru krastos un veikta niedru pļaušanā Ilgāja un Dzērves ezeru krastos. Esam noslēguši līgumu iesniegtā projekta uzņēmēja darbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novada ietveros par ražošanas ēku būvdarbiem. Jaunlaicenes muižas parkā projekta ietveros veikta koku kopšana, plānots vēl atjaunot stādījumus. Šomēnes esam uzsākuši pašvaldības līdzdalības sijā AP Kaudzītes izvērtēšanā. Tiek turpināts intensīvs darbs Ilzenes muižas kompleksā ietilpstošo būvju atzīšanai par bez īpašnieku mantu. Pagājušā gada decembrī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa nekustamo īpašumu muižas brūzis Ilzenes pagastā, kura sastāva ietilps trīs ēkas noliktavas staļļi un dzīvojamā māja, atzina par bez īpašnieka mantu, kas šobrīd piekrīt Latvijas valstī. Un martā tad pašvaldībā saņēmām valsts tātad nekustamo īpašumu apstiprinājumu par to, ka valsts nekustamo īpašumu atkārtot izvērtojot pašvaldības lūgumu nolēmusi sagatavot pieteikumu tiesai juridiskā fakta konstatēšanai par vēl divu Ilzenes muižas kompleksa ietilpstošo ēku pagasta ēkas, pils un klēts un pagraba Ilzenes pagastā atzīšanu par bez īpašnieka mantu, kas piekrīt valstī. Nedaudz par finansēm novada pašvaldībā, tad galvenie ieņēmumu veidi un to izpildi uz 29. martu iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpilde šobrīd ir tātad 24,04%, nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmuma izpilde ir 67,98%. Jāpiezīmē, ka šogad tendence ir nodokļu maksātājiem veikt šo nodokļu maksājumu uzreiz visā gada summai. Un pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija sastāda 26,06%. Savukārt budžeta izpilde uz šo brīdi ir 16,03% no plāna. Tātad par budžetu īsumā martā ir izsludināts metu konkurss Alūksnes bibliotekai. Veiktas procedūras izglītības un zinātnes ministrijas vispārējās vienošanās ietveros, kuras rezultātā noslēgti līgumi par 27 gaisa kvalitātes mērītāju uzstādīšanu uz izglītības iestādes un 11 Alūksnes sociālās aprūpes centros Alūksne un Pīlādži Mālupē. Un arī tātad saskaņā nodošanas pieņemšanas aktiem arī šie gaisa kvalitātes mērītāji jau ir uzstādīti visās iestādēs. Ir izsolīts nekustamais īpašums Liela ezera ielā 3 īslaicīgas nomas tiesību izsolē, gada tirgu organizēšanai un nomnieks ir informējis pašvaldību, ka pavasara gada tirgus tātad notiks 30. aprīlī. Savukārt izsolēja īpašuma Brūžu ielā 7 ielu tirdzniecībai, kas ir paredzēts mājražotāju un amatnieku tirdziņu organizēšanai vienreiz mēnesi. Izsolēja šobrīd nepieteicās neviens pretendents un plānojam tātad šo izsoli organizēt atkārtoti. Martā ir noslēdzies Lijā Madones biznesa inkubatora uzņemšana inkubācijas un pirmsinkubācijas programmās. Šobrīd ir tā, ka konkursa komisijas sēdē lēmusi, ka šobrīd Alūksnes novada inkubācijas programmā nav uzņemts neviens dalībnieks. Taču pirmsinkubācijas programmā ir 7 pieteikumi no Alūksnes novada. Pagastu pārvaldes turpina darbu pie attīstības naudas apgūšanas. Marta mēnesī notikušas sanāksmes Liepnā, Zeltiņos, Pēdēdzē un Malienā. 9. aprīlī notiks iedzīvotāju fórums arī Veclaicenes pagastā. Ir noslēdzies akreditācijas process Alūksnes mākslas skolā un gribu teikt lielu paldies un visam mākslas kolektīvam par augsto izglītības iestādes novērtējumu. prieks un lepnums gan par kolektīvu, gan par skolas vadības darbu. Šobrīd ir uzsākts akreditācijas process Salūksnes novada vidusskolā. Kā jau pagājušajā ziņojumā vēstīju, tad ar 1. aprīli sabiedriskā transporta pakalpojumus uzsāks sniegt Alūksnes novadā Sijā Gulbenes autobus, un līdz ar ko ir pārslēgti ir līgumi ar pagastu pārvadēm, skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai. 23. martā Alūksnes muzejā notika Vidzemes muzeja vadītāju izbraukuma seminārs. Valsts kontrole ir informējusi pašvaldību, ka tuvākajā laikā tiks iesniegts veiktā audita ziņojums. Noslēguma taisnē ir arī satiksmes ministrijas audits meddotācija par 2021. gadu. Kā jau droši vien esat dzirdējuši un redzat, tad darbu pārtraucis ir vakcinācijas centrs Alūksnes kultūras centrā. Un šobrīd ņemot vērā tad gan uzņēmēju vēstules un iesniegumus un inflāciju, kāda ir radusies šobrīd šīs situācijas. Šobrīd mēs esam uzsākuši darbu un strādājam pie inflācijas radītajām sekām saistībā ar noslēgtajiem būvniecības līgumiem. Apkopojam informāciju, saprotam, ko šobrīd tad piedāvās valsts un noteikti tuvākajā laikā informēsim par šo problēmu un iespējamiem risinājumiem. Paldies!
Paldies, Ingusam, vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, Rūti.
Man jautājums par vakancijām, nu, piemēram, par sporta darba organizatoru. Vai mums ir atrasts, vai kas mums ir darīts, un kāpēc ir vai nav atrasts, vienkārši varbūt kaut kāds komentārs ir?
Šobrīd druvi nav atrasts sporta darba organizators. Šobrīd šos pienākumus vairāk tīri sporta darba organizēšanai, tad veids pati Sanita Eglīte, bet šo, kā jau arī iepriekš minēju, šo amatu mēs saistam ar jauno sporta centru.
Jā, tad tur kaut kad ir gaidāms, ka tiks izsludināts atkārtots konkurss vai?
Konkurss atsevišķi šobrīd nav plānots, bet šobrīd notiek mums diskusijas un priekšlikumu uzklausīšanu, kā šo amatu sasaistīt ar jaunā sporta centra darbību.
Jā, paldies par šo, un tad pie reizes gribētu pajautāt, arī mums bija, man liekas, tas ir teritorijas tieši, kas attiecas sporta būvēm apsaimniekotājs, manuprāt, tas amats tā saucās, tur mums arī tas konkurss ir ilgi gājis, vai tur mums ir izdevies kādu atrast darbu?
Uz šobrīd nav, diemžēl, nav neviena pretendenta, viens bija, bet spodras direktors informēja, ka izlēmis viņu, nu, nenodibināt darba attiecības, bet problēma šobrīd ne tikai šajos, bet visos amatos, kad nepiesakās. Nav pretendentu, ko vērtēt.
Tas varbūt ir kaut kādas idejas, kāpēc tas ir ar atalgojumu saistīts, vai ar pamatā vērtēt?
Visnotaļ pats galvenais šis atalgojums šobrīd, jā.
Labi, paldies.
Jautājums. Jā, paldies, Drūvi, vēl kādi jautājumi? Lūdzu, Artur.
Atvainojums par finansēm jautājums. Ir, ja es saprotu, tad dzirdēju, ir nosolīta bijušī soccentra ēka, ja? Rezultātu var paziņot, vai tas vēl nedrīkst to teikt?
Var paziņot, tad notikusi izsole ir un ir nosolīts, precīzi nepateikšu, vairāk kā 60 tūkstoši. 3.
100 tūkstoši arī vairāk, kā 70.
Jā, paldies.
Un vēl jautājums par to, cik ir atsavināšanās kontā mums ir naudas?
Uzreiz nepateikšu, ir notikušas izsoles, jā, tur es tevi sapratu, bet vēl visa nauda no ienākas.
Tad uz doto brīdi atsavināšanā
Ieskaitīti 4.32 un 15. 47 tūkstoši.
Jā, paldies.
47, es pēc sadzirdēju. Jā. Paldies. Nu, tā 70 klāt, tas 100 būs.
Jā. Vēl kāds jautājums? Lūdzē var?
Man rada Rīgā nodarbojas arī ar ukraiņiem un dot tās mājas viņiem. Viņi ir plaši iespēja izmantot ziedot LV, tur dod paciņas un dāvanu kartas vai aptiekā vai maksimā. Vai arī mums tas ir zināms un mēs to izmantojam?
Jā.
Lūdzīgus.
Jā, mēs to izmantojam, mēs esam arī pieteikušies ar sociālo lietu pārvaldi un droši, kad mēs arī saņemsim šīs ziedot LV dāvanu kartas.
Paldies. Lūdzu, Artur.
Un vēl jautājums, kā veicās uz sociāldienestu? Jo jau divas sēdes ir pagājušas, ko mums sociāldienestā sola, ka būs.
Strādājam.
Var atbildēt, jā. Paldies, Artur, neiet tik ātri, karš ir un ar to saistītās visas sekas, bet tuvākajā sēdē noteikti šie jautājumi tiks skatīti, beidzot gatavībā, nepārtraucam. Paldies Ingusam par šo te ziņojumu. Es domāju, ka ir ļoti vērtīgi nepastarpināti dzirdēt par to, kas ir pašvaldībā noticis mēneša laikā. Un vēl varbūt atgriežoties pie pirmā darba kārtības jautājuma, manuprāt, šie te papildus darba kārtības jautājumi bija atbalstāmi sēdes laikā, jo tātad zinot, ka domes sēdes tiek ierakstītas un arī sekot var nepastarpināti bez tulkojumiem, šie izskatāmie jautājumi bija gana būtiski un mēs varējām izdiskutēt arī šeit klātesot. Jā, bet sociālo lietu jautājumi tiek skatīti aprīļa sēdē. Šobrīd. Cerams, ka nekas vairāk nenotiks.
Es pareiz dzirdēju aprīļa sēdē.
Nu, aprīlis, jā, tagad ir marts.
Nu, tā aprīļa sēdē būs, jā.
Jā, mēs ļoti visu darīsim, lai tas notiek.
Es ceru, ka gads nebūs jāprasa.
Nevajadzēs, Artur, paldies.
Jā, paldies, kolēģi. Drūji, lūdzu.
Jā, paldies, man Līga atgādināja vienu lietu par to. Kā mums iet ar to ideju par to, ka mēs translējam sēdes kaut kur tiešraidē, piemēram, YouTube vai Facebookā, Lūksis novina? Mēs esam atteikušies no tās idejas?
Mēs esam atteikušies. Es vēl domāju, ļoti paldies.
Ok, paldies.
Kolēģi, ir vēl kāds jautājums? Ja nē, tad paldies. Pieņemam zināšanai izpilddirektora informāciju. Nākošais jautājums. Par cirksmu paketes īpašumā Bērziņa 5 jaunlaicinies pagastā atsvināšanu ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums. Par cirksmas īpašumu Čikstu karjeras atsevināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par cirksmas īpašumu Brieža dārza Liepnas pagastā atsevināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par cirksmu paketes Mērķiļa ielā 25 atsvināšanu ir kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Zvejnieki Liepnas pagastā atsavināšanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes gabala Jaunbērīša Kalnceptiņa pagastā atsvināšanu ir kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, jums balsīgi. Rauloks nodu pašvaldībai piekritīgas zemes gabala Baltteglas Ilzenes pagastā atsevināšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par alūks nodu pašvaldībai piekritīga zemes gabala Čonko Eglis Ilzenes pagastā atsvināšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Rauloks noda pašvaldības nekustāmā īpašuma Skujenieki Ziemeļpagastā atsevināšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Rauloks noda pašvaldības nekustāmā īpašuma Dzirno ielā 36 Avulksnē atsevināšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Rauloks noda pašvaldības nekustāmā īpašumā Liedes un Vairogi Anna pagastā atsevināšanu vienā izsoles paketē. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, Verner.
Gribēju painteresēties, vai ir veikts novērtējums šim objektam,
jā.
Kas to ir veicis un kāds tas cipars līdzās ir, droši vien, ka tas uzzināt?
Novērtējums ir veikts, veicis ir sertificēts vērtētājs un par sākumu cenu Ingus pakomentēs.
Precīzi nepateikšu, tirgos vērtība novērtēta ir 27 tūkstoši eiro apmērā, taču ņemot vērā, ka bilances atlikusī vērtībai vairāk kā 38 tūkstoši, tad tiks atsavināt par šo.
Bilances vērtību?
Jā.
Tāpēc sākuma cena būs vadoties no bilances vērtības, kurai ir augstāka nekā vērtība.
Tirgus vērtība.
Likums to nos.
Kas tu mainījiesi?
No mainījies nekas pēc, tad pašvaldībai jāpārdo par iespējumu augstāku cenu.
Nu, es saprotu, tātad šis būs kā izņēmums, kuram pirmajā.
Nē, parasti bilances vērtības ir bijušas zemākas ar tur. Šoreiz ir vienkārši bilances vērtības.
Nu, es īsti tam nepiekristu. Ka bilances vērtības ir zemākas kā vērtība.
Šajā gadījumā bilances vērtība ir augstāka nekā novērtētā tirgus vērtība.
Nu, es tā īsti nesaprotu. Es tā īsti... Nu, negribu tagad teikt, vai tas ir pareizi vai nepareizi. Ko tam mēs atgriežamies pie tā, kur divus vai trīs gadus atpakaļ diskutējam, kad, ja bilances vērtība ir tāda, tad zenam uz augšu un tad tirgus vispār nav jēgas, kaut kā neiet gali kopā.
Mēs jau tā nekad neesam darījuši ar tur, jo mums bilances vērtība ir vienmēr bijusi zemāka. Šajā gadījumā tā ir augstāka un tāpēc likums nosaka mums pieņem šo augstāko. Es domāju, ka es nekļūdos.
Jo, vai mēs neaiziesim tikai taisa situācijā, ka pirmā tūrē neaizies, pēc tam vilksim laiku, kad atkal pa 25% zīs uz leju, un tad vēlreiz zīs uz leju, un beigās nevienā nebūs, kas to objektu paņem.
Bilances vērtība tik bieži nemainās.
Es nerunāju par bilances vērtību.
Augstāk, šinī gadījumā.
Es runāju par izsoles cenu, izsoles notīkumi, ja mēs nemaldos, nosaka. Sākuma cenu, ja neviens sākuma cenu nepaņem, tad ir tiesības izsoles cenu samazināt.
Tas būs izsoles noteikumos atrunāts, un pašvaldība nedrīkst pārdot zemāku par šo te cenu.
Jā, tad pēc, ja pirmā izsole ir neveiksmīga, pirmais solis komisija ir tiesības pēc likumā pazemina 20% un trešo izsoli līdz 60%. To nosaka
Un beigās, ka neiznāk tā, ka mēs pie šeigi objekta izsoles tiksim kaut kur nākošu gadu ap šo laiku. Ja visai procedūrai jām cauri.
Līdz to pajautāt. Es tomēr gribēju zināt, kas bija šis certificētais vērtēšanas birojs vai teiksim, fiziska persona, kas to veica?
Jā, dzieti.
Dzieti, sapratu, tā arī domāju. Tad man vēl ir šajā sakarā jautājumi, vai es nezinu, vai priekšlikumi, jo ņemot vērā visas iepriekš notikušās izsoles šādiem lielākiem objektiem, protams, ka ir tikai viens vērtētājs parasti, un es saskatu ļoti lielas nesamērības šo te ciparu, nu, kā veidojas tie cipari. Ja, piemēram, šis te objekts, kas ir, es saprotu, Agnes skolā un tas angārs, kurš viens pats noteikti ir vairāk vērts pa tiem 20, cik tur tūkstoši ir. Bet pieņemsim Ezermalas ielā 50. Pliks zemes gabaliņš, apaudzis ar krūmiem, pus hektāra apmēram platībā, un viņa cena ir nolikt, novērtēt, tad 26,5 tūkstoši eiro. Ceru, ka jūs saprotiet, kāda milzīga atšķirība ir šim te purvainajam nogabaliņam, Ezermalas ielā, kur nekā nav, un skolu un angāru, kur ir roša koka parketa grīda, ja, piemēram, mēs pārdosim pa vēl zemāku cenu. Tāpat arī man spilgtā atmiņā ir palicis vērtējums, pieņemsim, Romeškalna skolai, kur bija arī vērtējuši šis te vērtētāji birojas dzieti, un kur bija zemes parlātība, muižas parks, vairāk kā 10 hektāru, tā ietvaros bija ezers hektāra platība un skola sēka ar 1470 kvadrātmetru platību, kurā bija veikts remonts 99. gada, ja nemaldos, 200 latu vērtībā. Un tā tika novērtēta pa 21,3 tūkstoši eiro tādī vaikā. Jūs saprotiet, kādas šausmīgas atšķirības šeit veidojas? Un kāpēc tas tā notiek? Kāpēc mēs ļoti vērtīgus objektus pārdodam tik lēti, un mazvērtīgiem mēs uzliekam augstas cenas?
Labi, paldies, Ferner, es tevi ļoti labi sapratu. Es šeit neredzu nekādas pretrunas, jo pirmkārt, nu, tirgu nosaka pircējs. Un mums līdz šim Annas skolu neatsanavināja vai nepiedalījās izsolēs pa krietni mazāku cenu. Tā kā intereses nav. Man arī bailes arī šobrīd, ka mēs paceļot cenu, nu, nevis mēs paceļot, bet izsludinot ar bilances vērtību varam nesaņemt nevienu, nu, pretendentu uz šo izsoli. Tas katrā ziņā rada bažas. Es, protams, būtu ļoti priecīgs, ja arī šo skolu nosolītu pa 100 tūkstošiem, bet, kā es jau iepriekš teicu, pieprasījums absolūti par to neliecina. Tātad, ja būs pircēji un gribēs, tad arī uzsolīs. Ja nebūs, tad, diemžēl, mums būs jāturpina uzturēt šie īpašumi, un kā arī norāda Valsts būvniecības kontroles birojas, tad mums arī Annas skolā pēc būtības ir jāinvestē, lai mēs neradītu apdraudējumu apkārtēju vidē un šīm īpašumam, jo šis īpašums joprojām ir pašvaldības un pie kam viņš ir skolas ēka. Tā kā tas prasīs mums zināmas investīcijas, ja mēs nenonāksim, neatradīsim citu saimnieku.
Labi, tad rīkst vēl vienu papildinājumu. Es nesen analīzē lasīju. Te bija, teiksim, intervija ar Aivitu Listiku saistībā ar šo te sociālās dienesta ēkas pārdošanu par 41 tūkstoti, ja, kas ir pilsētas centrā, izremontēt ēka un pilnībā gatava izmantot viņu, ja, ar visām komunikācijām. Tad citēju šinī te rakstā, kur ir runa par tās ēkas pārdošanu, tad citēju, ka Dzintars Adlers piekļūda deputātu teiktajam un piebilda, ka nepieciešams objektu vairāk popularizēt, lai iegūtu pēc iespējas vairāk izsoles dalībnieku un piemēru minēja Romeškalnā skola sēku veclaicenē, par kuru izsolē ir iegūta 6 reizes lielākā samaksa nekā izsolē sapratu. Tātad, vai tā ir taisnība, ka viņa tika pārdota pa 132 tūkstošu izsolē?
Ja? 130, nē, 100 aptuveni.
Bet tas nav sešas reizes.
Nu, Werner, šeit nevajadzētu piesieties vārdiem, kā ko piesieties? Zielas paprasa žurnālis.
Zielas, tas ir plašas.
Nu, 5-6 reizes, es viņai teicu, tas, ko viņa ieraksties, godīgi nevar apgaut. Labi, jautājums ir izskatīts, aicinu balsot.
Nu, viņš vēl nav izskatīts. Tas ir šīm mirklīt.
Ir kādam jautājumam, kas attiecas uz Anas skolu? Jā, nav tad lūdzu balsot. Jā,
es 29. janvārī biju tajā skolā iegājis iekšā Annas, jā, stalgas ir, nu, katastrofāls. Griezt tūts iebruks un otrā uz pirmo stāvu, pat, ja nav runa par trešo un to, un skati viss nolobījies, trubas puša, beigti putni, krāsi nolobījusies, nu, šausmīgi. Ko? Nē, nē, es vienkārši saku, kad es pat brīnos, kad neizmu kārā. Tas cilvēks skatījās.
Kāds paldies, no šeit iemalsīgi. Klāt, es jau šeit nejūtās atbildīgs par šo te skolas ēkas nolaišanu līdz tādam stāvoklim. Kā te neieguldīja, 200 tūkstošus tāpat kā visur citur, Latu.
Nākošais jautājums par Alūksnoda pašvaldības domas lēmumu numuru 234, nekustāmā īpašuma pīlāģa 11 malu atsevināšanu, atcelšanu, ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretāru to lēmu projektu. Paldies, vienbalsī! Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretāru to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā numur 2 vārpas Annas pagastā Alūksnes novadā. Ir kādi jautājumi? Lūdzu, lūdzu.
Zināju, ka es prasu. Jā, kolēģi, neaizkavēšu daudz uzmanību. Ingus man pirms sēdes ir vēl komentēja, kāpēc nav to izmaiņu, pa kurām tika diskutēts tautsējumniekos. Gribu teikt, kā būtība es saprotu virā un it kā viss būtu ok, bet lēmuma projektā joprojām ir šis te 2 mēnešu pārāvums. Un tam nav nekādas sekas. Es saprotu, ka tas rubate ir iesniedzis pavēlu gan mums, nokavējis termiņus, gan vides dienesta un tā tālāk ir. Bet tā teikuma kombinācijas, tas periods ar 31. janvāri un 31. martu ir, viņš jebkurā gadījumā ir tukšs. Ja tur neko citu nevar mainīt, es teikšu tā, es it kā neesmu pret, bet es nevaru nobalsot par. Tas ir mans viedoklis. Paldies.
Jā, paldies, Modri. Ir vēl kādi jautājumi? Kāds savs izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretāru no lēmuma projektu. Paldies. Lēmuma projekts pieņemts. Arturas Mūris Lazdekalns, Aivars Fomins, Arturas Duklis, Veners Kalēts, pārēja par... Par saistošo noteikumu, grozījuma Alūksnoda domes saistošojumās noteikumos par kārtību, kādā izvietojums un noformējums ielu nosaukumā plāksnes, ēku numurazīmes, Alūksnoda izdošanu ir kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretāru lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumu Alūksnoda sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā vai kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par atklāto projektu konkursu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaistas jaunatnes iniciatīvu projektos nolikuma atstatināšanu ir kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Jā, Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par novada nozīmes valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidu. Kolēģi, esmu iesniedzis priekšlikumu, lai precizētu šo noteikumu pamatojumu. Būtiski, nekas nav mainījies. Aicināšu atbalstīt sagatavot to priekšlikumu. Tātad aicinu nobalsot par priekšlikumu. Paldies par lēmumu projektu kopumā. Jā, par priekšlikumu vienbalsīgi paldies, vai par lēmumu projektu kopumā ir kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu. Jāni? Paldies vienbalsīgi. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domas lēmumā par sociālo dzīvokļu statusu noteikšanu ir kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvokļu viņa būvā arī 4-2 Alūksnē. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Būtu atbalstīts tikai to lēmumu projektu. Modri. Paldies, vienbalsīgi. Par ēdināšanas pakalpojumus maksu jaunalūksnes pirmskolas izglītības iestādē Pūcīte. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Alūksnes novada sociālo lietu pārvaldes sniegtā higiēnas pakalpojuma dušas izmantošana maksas noteikšana. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu. Mērni pieņem lēmumu. Paldies. Paldies vienbalsīgi. Par veļas mazgāšanas pakalpojumu maksas noteikšanu ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu. Jāni? Paldies. Vienbalsīgi. Par atbalsta grupas pakalpojumu pieaugušām personām un bērniem maksas noteikšanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par izmitināšanas maksu nekustāmā īpašuma Meņu kalni Zeltiņu pagastā Alūksnes novadā. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par valsts budžeta finansējumu sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm piemaksām COVID-19 pandēmijas laikā vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par valsts budžeta finansējuma sadali alūks noda pašvaldības izglītības iestādēm piemaksām par izglītības pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu augstā epidemioloģiskā riska apstākļos pandēmijas laikā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par pašvaldības finansējuma sadali alūks noda amatieru mākslas kolektīvu tērpu darināšanai un iegādē. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Vai līdzekļu izdalīšanu un atsenāšanas procesa iegūtajiem līdzekļiem Mērnesnekļa Kalvulkas valsts ģimnāzijas internātam? Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem. Arī šajā jautājumā ir sagatavots priekšlikums jautājuma precizēšanai. Evita, pavisam īsi pasaka, kas tu prasi.
Jā, tad tika precizēts lēmuma projekts, jo kopš tā pirmatnējas redakcijas ir izmainīts Ukrainu civilu iedzīvotāju atbalsta likums. Un arī 29. martā Latvijas pašvaldību savienība rīkotajā tikšanās ar ministriem tika izskaidrots, kā jātraktē ēdināšana izglītības iestādē, un tāpēc tika precizēt šis lēmums.
Jā, paldies. Aicināšu apstiprināt šo lēmumu jaunā redakcijā. Paldies, vienbalsīgi. Par projektu alūksnes izziņas un pakalpojumu centrs ir kādi jautājumi. Lūdzu, Artur.
Jautājums. Ja es pareizi sapratu, tad pa visiem, pa pašiem būvdarbiem, pa autoru uzraudzību, par to konkursi notikuši.
Jā.
A kāpēc tad ir pati nauda, tas ir kā indikatīvi tādu summu piešķirt? Vai tad vēlreiz būs jāsauc domē un jāpieņem galīgais lēmums, cik tas maksā? Evita.
Jā, tas nav mans lēmums. Bet teoretiski izmaiņas nevajadzētu būt.
Es tā sapratu, tā tas indikatīvi ir jāņem ārā.
Indikatīvi mums noteikti, kad bijusi komiteja, bet varbūt Inese var pārķi.
Es varu pakomentēt, jā, mēs vienmēr rakstam apstiprināt projektu indikatīvās izmaksas. Tas nav nekas jauns, ja jūs salīdzināt ar citiem lēmumiem.
Es ļoti atvainojos, ka es neesmu ieskatījies iepriekšējos. Nā, jo, ja jau konkursi notukas, ir galīga summa un punkts. Finanšu nodaļa kārto tālāk dokumentus un sākam būvē.
Jā, tad tas varbūt vairāk ir saistīts arī ar tām lietām. Šobrīd mums tas projekts tiek iesniegts vērtēšanai vēl reģionālajā ministrijā, lai viņi piešķirtu finansējumu, un ja gadījumā tur gadās kaut kādas kļūdas aiz komatiem, tad viņi... pieņem šo lēmumu un atbalsta, un lai mums vairāk nav jāliek sēdi un jālabo komati, vai ne, tad mēs paraksti rakstām indikatīvi visos projektos. Pieļauj arī citas...
Skaidrs, paldies, paldies.
Jebkurā gadījumā pēc svārām atzinumā, kad mēs viņu to saņemsim, būs arī lēmums par aizdevuma ņemšanu, un tur būs konkrētas summas.
Jā, paldies ar tam.
Nu, katrā ziņā, ja drīkst vēl ir, jā, nu, būtu bijis korekti, protams, var ik viens iepazīties, bet būtu bijis korekti informēt arī tos iepirkuma rezultātus ir, jā, tad ir uzvarētais ir, un ja mēs skatāmies indikatīvo ciparu un iepirkumu, ja es pareizi apskatīju, ir kaut kādi 140 000 starpību.
Jā.
710 ar zināmiem cipariem. Bet, nu labi, paldies. Lai tā būtu.
Jā, paldies, Modri. Ir vēl kādi jautājumi?
Vēl vienu atcerējos, jā. Es saprotu, ka šis iet ir nu, viens no tiem diviem, kas prioritāri gada griezumā mēs varam vērsties pie tās naudiņas, jā. Nu, it kā varam un varam arī nevērsties. Vai, teiksim, ir skatījumā uz plānotu izglītības reformu un visām šīm izmaksām, teiksim, vai nav tā, kad varbūt pat vienā gadījumā būtu loģiski uz kādu brītiņu uzlikt šeit uz pauzes, pirms skriet ārā ar šo te naudu ar finansējumu turismā, ja vēl nezinām, kā nobeigsies un kādas izmaksas sagaidāmas ir izglītības jomā. Tas tā, vai te kāda piesardzība nav jāievēro? Paldies!
Jā, šeit var atbildēt, kā es jau tiku minējis gan komitejā, gan iepieļot, kad arī vēl iepriekš, tad, lai mēs aizņemtu izglītībai naudu, mums ir nepieciešams pieņemt lēmumu par ilgspējīgu skolu tīklu sakārtošanu. Ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu. Paldies! Atturas Modris Lazdīkalns, Rūvis Mucinieks, pārēju par Pralūks nodu pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies vienbalsī! Pēdējais jautājums par alūks noda pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas klasēm 22. Gada vasaras sezonā vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Artrs Dukulis atturas pārēja par lēmumu projektu pieņems. Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti, un kolēģi man nāksies rīkot ārkārtas sēdi, pieļauju, ka tas varētu noteikt pēc 3-4 stundām, vai ne, bet pamat problēma ir tā, ka mums noteikti ir jāpieņem šis lēmums par aģentūras alja vadītāju apstiprināšanu amatā vēl uz brīdi. Jā, viss kārtībā, jā, bet varbūt es pat visus jautājumus neietveršu, bet nu, šī jautājuma pēc noteikti mums ir jādara.